Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.
Pater nostre, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra.
Sin tentación.